numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Este vestica duminică a Vameșului Zaheu și totdeauna aceste duminici, cum vă spuneam și duminica trecută, vestește apropierea postului și mai apoi a Paștilor. De ce? Pentru că Evangheliile sunt un fel de descriere a patimilor și a învierii Mântuitorului cu o introducere, o mică introducere. Fiecare Evanghelie este descrierea patimilor Mântuitorului cu o mică introducere. Adică atât de impresionați au fost apostolii, atât de mult li s-au deschis inimile, ochii, înțelegerea odată cu patimile Mântuitorului și cu învierea, încât Evangheliile sunt aproape disproporționate. Adică e ca și cum fiecare dintre voi ar vrea să descrie un eveniment grozav pe care l-a trăit și la început și scrieți, eu știu, 10 pagini în care mărturisiți acel eveniment. Și la început introduceți prin să știe lumea cine sunteți și zice, sunt așa, am trăit așa, până la vârsta de, după care intrați în subiectul important pe care vreți să-l spuneți. Și uitați ce mi s-a întâmplat. Cam așa sunt Evangheliile. Evangheliile vorbesc întreagă și repede despre toată perioada copilăriei, tinereții, maturității Mântuitorului și se vorbește de la botez, dar tot în grabă și se insistă foarte, foarte mult pe ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim, tot ceea ce ați auzit de două săptămâni încoace și ați auzit până la Paști, toate aceste evanghelii se întâmplă și se petrec în ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim. Deci această ultimă călătorie le-a rămas foarte, foarte puternic imprimată în mintea apostolilor. Ei știau că merg spre Ierusalim și că e ultima călătorie. Mântuitorul le-o spunea și le-o spusese de 4 ori, insistent, și atunci lucrurile s-au tot ce s-a întâmplat atunci a devenit atât de adânc întipărit în inima lor și a lumii întregi și a creștinătății mai mult decât orice. Și știți că noi oamenii așa suntem, adică dacă știm că o să rămânem cu cineva o veșnicie, aproape că nu îi reținem nici cuvintele, nici vorbele, nici ce spune, nici cum spune, dar dacă știm că acelea s-ar putea să fie ultimele cuvinte, s-ar putea să fie ultima vară pe care o petrecem cu acel om, s-ar putea să fie ultimul an, toate cele lucruri le reținem foarte, foarte bine și cu mare atenție. Știți cât de atenți suntem noi atunci când moare cineva, ultimele zile îi le reținem pe de rost, le rostim și le repetăm tot restul vieții. Și o cozi înainte mi-a zis așa și în seara dinainte s-a uitat așa la mine și dimineața când înainte a muri mi-a spus nu știu ce. Toate acelea se rețin cu foarte mare atenție. Niciodată nu suntem așa de atenți la niște oameni și la oamenii noștri dragi decât în acele clipe sau acele momente care premerg despărțirii într-un fel. Așa și apostolii. Nimic nu a fost mai adânc întipărit în inima lor decât acel jumătate de an, ultima jumătate de an a călătoriei și a petrecerilor cu Mântuitorul, pe care o descriu foarte detaliat. Deci vă spun, orice Evanghelie luați, de exemplu Evanghelia lui Ioan, până patimile încep în capitolul 11, după învierea lui Lazar, începe patimile și sunt 10 capitole din 21 de capitole, 10 capitole și numai spre patimile și răstignirea Mântuitorului. 10 capitole din 21. Iar din cele 11 primele capitole, vreo 6 sunt ultima călătorie spre Ierusalim și ultimele evenimente care s-au întâmplat. Adică numai 3-4 capitole sunt de la început cei 3 ani. Și restul, să zicem, 15 capitole, sunt numai și numai despre ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim și patimile și răstignirea și învierea Mântuitorului. Și cam așa sunt și la celelalte evanghelii, în proporții mai mult sau mai puțin. Și așa, aceste evenimente și aceste evanghelii pe care le-ați auzit și data trecută și cealaltă și acum, și o să le auziți până la Paști, sunt toate din ultima călătorie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos spre Ierusalim, culminând cu săptămâna mare, în care sunt evenimentele patimilor Mântuitorului și a ceea ce s-a petrecut acolo. Și printre aceste evenimente, printre aceste lucruri care s-au petrecut în această ultimă călătorie, a fost și această întâmplare cu vameșul Zaheu, care le-a rămas în minte foarte bine întipărit, mai ales tuturor cu siguranță le-a rămas în minte, dar ne-o descrie Sfântul Apostol și Evanghelist Luca detaliat. De ce se pune, nu numai din motivele acestea se pun aceste evanghelii înaintea Paștilor și înaintea Apostolului, pentru că chiar s-au întâmplat atunci și mergem spre patim și spre înviere, ci și pentru că au ceva să ne învețe și cumva ne pregătesc pentru post. Și lucru care ne învață această evanghelie este că dacă acest vameș a avut o șansă înaintea tuturor celorlalți, și într-adevăr a avut o șansă specială acest om, pentru că la nimeni, chiar la nimeni, n-a cerut Mântuitorul să intre în casa cuiva, nu i-a propus el cuiva să intre în casa cuiva. A acceptat când a fost chemat, dar el nu s-a făcut, nu s-a autoinvitat niciunde, în casa nimănui. Niciodată. Este singurul om la care Mântuitorul s-a autoinvitat. Și ne putem gândi ce privilegiu a avut acest om, de ce acest om a avut acest privilegiu să vină Mântuitorul la el fără ca el să fie nădăjduit că va intra în casa lui, aproape că nici nu nădăjduia să-l vadă, nu? Că era mic și încerca să-l vadă, dar deci n-avea nicio iluzie că s-ar putea să-l vadă și așa, prin mulțime, poate, cine știe dacă-l vezi sau nu-l vezi, dar să mai și intre în casa lui, să-l mai și pună la masă, să-l mai și hrănească, să mă... Așa ceva nu nădăjduia. Și totuși acestui om i s-a dat această șansă unică. Mântuitorul cumva și-a trecut peste obiceiul său de a nu intra cu deasila în casa nimănui. Și nici măcar când cineva își dorește în mod deosebit, dar nu este chemat, el nu mergea. Și totuși la acest om s-a autoinvitat. Și singurul motiv, motiv pentru care și a fost pus aici Evanghelia aceasta, înainte de post, și pentru că ne pregătește pentru această perioadă a postului, este că ceea ce avea deosebit acest vameș, Zaheu, era cel puțin acolo, atunci, e că s-a smerit foarte mult. Adică gândiți-vă că era mai marele vameșilor, adică s-a socotit un om păcătos. Asta e. S-a socotit, nu că s-a smerit așa formal, cum facem noi de multe ori și zicem că sunt cel mai rău om, dar dacă cineva zice despre noi că ești cel mai rău om, ne supărăm pentru restul vieții. Dar noi zicem despre noi că sunt un om rău și nu știu ce. Deci n-a făcut-o formal, ci chiar a crezut că e un om păcătos care n-are... Adică să ne închipuim așa, ce înseamnă vameș? În vremea aceea vameșii erau pe departe oamenii cei mai bine plătiți dintre evrei de către statul roman. Statul roman, Imperiul Roman, îi plătea și erau cel mai bine plătiți și erau atât de bine plătiți încât acești oameni trebuiau să devină cumva mai apropiați de romani și mai supuși romanilor și decât propriului lor popor. Ei trebuiau să fie oamenii mâna dreaptă a romanilor în popor. Romanii nu știau evreiește, nu știau aramaică, nu puteau conduce poporul cum să-l conducă, cum să intre pe toate străduțele, cum să intre în fiecare casă, cum să cunoască fiecare familie, cât are, ce are, dacă are, ce gânduri are, dacă într-o familie sunt răzvrătiți, dacă sunt revoltați, dacă alții sunt așa. Așa se conduce un popor, cunoscând foarte bine fiecare neam și fiecare casă și de la avuție până la părările fiecăruia. Ori despre asta poporul, despre asta romanii n-aveau cum să... Erau prea puțini dintre ei care știau ebraică sau să știa aramaică. Și atunci acești oameni erau cei care se făceau mâna dreaptă a romanilor, erau plătiți bine de romani, nu numai dijmuiau și petrecătorii care treceau pe acolo în dreapta și în stânga și luau vamă pentru că drumurile acestea mari, care erau un fel de ramificații ale drumului Mătăsii, cum era și Vameșul din Ierihon. O anumită ramificație a drumului Mătăsii era și Ierihonul și treceau multe caravane în dreapta și în stânga și dinspre Mesopotamia și dinspre, chiar dinspre Arabia sau Persia și China și spre Egipt, în jos, și spre, care era cea mai bogată parte a Imperiului Roman în vremea aceea, Egiptul, și dinspre Egipt în alte părți. Și atunci, pe acest drum, ei făceau vămuirea. Erau anumite puncte de vămuire și făceau vămuire. Nu făceau numai asta. Făceau și vămuirea fiecarei familii. Deci fiecare familie, ei trebuia să știe la fiecare familie câte animale are, cât pământ are, cât ar trebui să-ți dea statului roman din partea lor, cât trebuiau să fie, cât ce bir trebuia să li se ceară, exact cum e ANAF acum. Trebuie să știe tot. Cât ai scos, de exemplu, Matei, Vameșul, stătea la marginea mării cu vama aceea, lângă port, pentru că toți cei care veneau de pe Marea Galilei și acostau acolo pescarii din Capernaum, lângă portul din Capernaum, toți care veneau și aduceau peștele, trebuia să-l cântărească și el și alții să vadă cât pește ai adus din Marea Galilei și cât trebuie să dai autorităților locale și statului roman pentru că, uite, ți-a permis să pescuiești. Asta făcea Matei. Adică nu era iubit de Petru, de Ioan, de toți aceștia care au pescari și știau. Asta e mâna dreaptă a romanilor și vine să ne vămâiască. Noi câștigăm și noi 5 pești acolo și el vine să ne ia unul. Vă dați seama ce mirare a fost pentru apostol că l-a chemat pe Matei. Și a zis, vină după mine și face a stat și la masă cu el în casa lui, când l-a chemat Matei acolo. Și firesc că oamenii au zis, de ce învățătorul vostru mănâncă cu vameșii și cu păcătoși? Adică era, și cred că și până și apostolii nu știau ce să spună. Da, era un păcătos. Era un păcătos. Din perspectiva lor, era un om care îi chinuia. Era un om care le lua bir, care îi necăja și era mâna dreaptă a romanilor. Așa era și Zaheu, Vameșul, numai că el era mai mult mai important ca Matei. Adică, în primul rând, Ierihonul probabil că era cel mai important oraș de comercial a zonei care ar fi astăzi Țara Sfântă și el era cel mai mare dintre ei. Adică era un om important, nu era oricine. Asta însemna că avea legături cu oameni importanți, cu de la Pilat în jos, cu toți, cu toată autoritatea romană. Și că avea în subordine zeci și poate chiar sute de alți vameși care îi se supuneau și față de care el era o autoritate la care nu comenta nimeni. Ceea ce era mare lucru. Și uite, totuși, omul acesta care vrea să-l vadă, nu știm ce motiv, pe Iisus Hristos, nu s-a folosit de pilele lui, de relațiile lui, de banii lui, ca să câștige o întâietate înaintea lui Iisus Hristos. Știți că putea să facă asta. Un om foarte important din cetate aude că vine un alt important om să treacă prin cetate, pe acest om își pune în funcție toate pilurile și legăturile, vede cine sunt apropiații Mântuitorului, cum poate să se bage în față, ce soluții sunt ca să-l văd. Și nu și-a activat. Adică s-a socotit. El probabil că auzise ce propovedește Mântuitorul, și zicea, ar fi putut să facă să facă ceva, să câștige cumva întâietate înaintea Mântuitorului, să plătească pe cineva, să găsească pe cineva care cunoaște pe unul dintre apostoli, să-l ducă la Mântuitorul, să găsească soluții. Putea. Dar el probabil că știa că e un om păcătos, era absolut convins că n-are el ce căuta în fața unui om drept, cum era Iisus Hristos, că n-are ce să comenteze el sau să ceară întâietăți pe acolo pentru că e un nevrednic, e un păcătos. Adică era absolut convins că e păcătos și că nu-i vrednic. Nu se îndreptățea. Știți că noi, diferența între noi și acest vameș, de cele mai multe ori este că și noi suntem păcătoși, numai că noi ne îndreptățim. Noi zicem, domnule, asta e viața, asta e situația, suntem sub stăpânire romană, suntem sub stăpânire europeană, suntem sub stăpânire financiară ANAF, trebuie să ne descurcăm cum putem, trebuie să rezolvăm treburile, eu nu sunt păcătos, dar trebuie să fac treaba, deci ce să facem? Cineva trebuie să facă. Și ne găsim îndreptățiri Și de multe ori ne și lăudăm cu aceste îndreptățiri. Adică să cotim că, dar ce, chiar așa? Ceilalți sunt niște ipocriți, se prefac și ei că le pute și că nu le place această viață, dar eu măcar mă bag cu mâinile până la cot în viața asta, rezolv treburile, fac afacerile cum trebuie să le fac și uite, mențin societatea pe cale ei cum trebuie să meargă. Ce să facem acum? Și foarte mulți dintre noi, de fapt, suntem oameni păcătoși, dar ne îndreptățim. Ne îndreptățim că ce să facem? Că dacă suntem români aici, toate lucrurile sunt cum sunt și prin pesul mână și pe nu știu cum și trebuie să ne facem, să ne punem bine cu toți și trebuie să ne câștigăm posturile cum se poate și cu un ban și cu o vorbă și cu strecurarea unui cuvânt bun. Ce să facem? Trebuie să mă adaptez la societate, trebuie să fiu cu toți ceilalți oameni la fel pentru că altfel mă dau afară. Trebuie să mă supun și eu unor reguli care nu sunt corecte în firma în care lucrez și care sunt nedrepte de multe ori, pentru că altfel n-am cum să lucrez mai departe și mă vor acuza că nu fac treaba și îmi găsesc îndreptățiri, dar problema e că nu numai că îmi găsesc îndreptățiri, ci încep să socotesc că nu sunt păcător, de fapt. Eu nu sunt păcător, eu sunt ca toți ceilalți. Și chiar sunt mai bun. Poate chiar sunt mai bun ca ceilalți. Și de multe ori chiar începem să ne lăudăm cu descurcărea noastră. Știți că la noi foarte puternic este cuvântul ăsta, mă descurc. Cum faci? Cum ești? Mă descurc. Asta. Descurcarea la asta, adică învârteala, suceala, minciuna, prefăcătoria, descurcarea. Să te descurci. Cine zice mă descurc? Un copil care ia 4 și te duce acasă și nu vrea să spună părinților și când întreabă colegul, m-am descurcat. Am mințit, am spus că nu știu ce. S-a descurcat. Așa cumva și noi de multe ori descurcarea noastră este de felul ăsta. Și chiar începem să credem ca și acel copil că ce deștept sunt, m-am descurcat. M-am descurcat și eu cum pot. Cam așa facem și noi de multe ori și ne și lăudăm cu descurcarea noastră. Ei, acest vameș nu a socotit, deci în fața lui Hristos nu și-a activat pilele, nu și-a activat puterea, nu și-a activat legăturile, nu a socotit că e vrednic el să-L vadă pe Iisus Hristos așa. El nu știa cum să-L vadă, dar era și rușine să dea față cu el. Înțelegeți? Era și rușine să... Putea să dea din coate, să se bage în față. El vrea să-L vadă de undeva, de departe. Știa că e un om sfânt. Auzise, i-a fost destul. Nu l-a judecat. Știți că există un păcat. Un păcat al nostru. Și cred că dacă l-ar fi avut și Zaheu, nu ar fi intrat Iisus în casa lui. Acela că dacă sunt destrunat, zice, păi toată lumea e destrunată și începem să-i acuzăm pe toți, toți fac, numai că nu recunosc, la toți le place să facă nu știu ce, dar nu recunosc ei. Și te odihnești în gândul că toți sunt niște păcătoși și niște așa. Dacă ești un prefăcut și un mincinos, zici, da, toți sunt și toți mint. Și cei mai sfinți oameni, și cei mai sigur și el minte ceva pe acolo și se preface el și acoperă ceva. Și dacă fur, toți fură. Dacă orice, toți. Este și firesc pentru că ceea ce ai în inimă, prin acel ochian vezi lumea, deci în inima ta, dacă e desfrânare, prin ochianul desfrânării vezi toată lumea și crezi că toți fac la fel, dar este și o odihnă. Doamne, dacă toți, păi acum pot să-mi continui și eu treabă, că dacă toți, oricum poate alții mai mult ca mine, cum fac și eu și nu-mi scăpa nu-i cumva, ne-a salvat Dumnezeu. Ei, putea să zică și acest vameș face profetul ăsta pe deșteptul și spune lucruri mari și deosebite, dar eu cred că de fapt și toată mișcarea asta e o afacere. Sigur ei fac bani, sigur ei strâng bani, unde sunt mai multe, unde e atâta chestie și unde e atâta slavă și cinste și unde se fac minuni. Păi ai bani, domnule. Și putea să zică, nu e așa sfânt, lasă. Știți că noi spunem asta, foarte mult dintre noi. Foarte mulți dintre noi, ca să ne liniștim viața că stăm departe de Dumnezeu și nu mergem la biserică, nu dintre noi de aici, dar dintre apropiații noștri, știți bine, tocmai pentru ca să își liniștească viața, că de fapt ei nu merg la biserică, se bucură să afle cât mai multe informații nocive și cât mai multe lucruri grave făcute de mai mari bisericii, de preoți, de credincioși. E o adevărată gură de aer pentru ei să zic, păi vezi, toți fac așa, eu de aia nu merg la biserică, de aia nu mă duc acolo, pentru că acolo oricum e o afacere și o șmecherie, totul e un păcat. Eu măcar sunt pe față, stau contra, nu mă supun, nu mă prefac, nu sunt ipocrit, așa zic ei. Și prin asta își găsesc îndreptățire să stea separat, să-și vadă de viața lor și să trăiască în păcatele lor, zicând, oricum, măcar nu-s ipocrit. Ăia, măcar se, ăia se prefac că sunt bun și nu sunt, dar eu măcar nu mă prefac. Și de obicei, în genul ăsta, gândesc foarte mulți oameni și putea să gândească și vameșul Zahăr, dar n-a gândit așa. Mi se pare că și-a mai păstrat o doză de copilărie. Faptul că s-a suit într-un copac ca un copil nu-i numai gestul ăsta exterior, ci există o doză de curăție. Da, Doamne, sunt un păcătos. Da, am făcut multe prostii, dar sunt și alții curați care și-au păstrat curăția. Uite și pe profetul acesta, omul lui Dumnezeu. Sunt convins că e un om drept. Adică avea o curăție așa, n-a murdărit cu gândul lui toată lumea în jur. Știți că atunci când ne murdărim noi interior de gânduri, avem acest obicei de a murdări și toată lumea în exterior și e un păcat mai mare ăsta, că ne murdărim pe toți ceilalți în mintea noastră, decât că ne-am murdărit noi. Ei, măcar acest vameș Zaheu n-a murdărit cu mintea lui pe toți ceilalți, zicând că toți sunt niște păcătoși, niște vicioși, niște răi, niște... mai ales nu s-a apucat să-l judece în mintea lui pe Hristos, pe care nu-l cunoștea, dar auzise lucruri frumoase despre el. Și nu s-a străduit să-l murdărească în mintea lui, ceea ce mi se pare extraordinar. Și a socotit că el nu e un păcătos, dacă îl vede de departe undeva, e destul. Și Mântuitorul a simțit sufletul acesta, cumva nejudecător, smerit. S-a smerit și a zis, da, sunt un om păcătos, eu nu merit să intru acolo, să mă duc în fața lui, să... Eu să-l văd de departe undeva, a simțit această smerenia lui, curăția lui și legate cu gândul, legate curăția gândului, legate de Mântuitorul și de alți oameni pe care îi socotea mai curați și asta l-a atras spre el. Să știți că și ce păcătos era vameșul. Deci, cu alte cuvinte, noi dacă să zicem că suntem păcătoși ca vameșul Zahăr, mai păcătoși, viața e păcătoasă, serviciul pe care îl facem e plin de păcate, tot felul de lucruri pe care le facem, pline de păcate, ce putem face să presupunem că zicem, Doamne, nu poți să renunți. Așa e societatea, așa e lumea. Toți suntem la fel. N-am cum să ies din sistemul ăsta. Sistemul mă ține într-un păcat, pur și simplu. Și ne forțează pe toți să ne supunem acelui păcat. Dacă nu, eu trebuie să ies și nu mă mai primește nimeni pe niciunde. Ce pot să fac? Probabil că așa zicea și vameșul Zahăr. Dar un lucru putem face exact ca vameșul Zahăr. Da, așa e, dar măcar pe Dumnezeu să nu-L acuz, pe Dumnezeu să nu-L murdăresc, pe alți oameni care pot fi curați, pot fi sfinți, îi cred, nu cred că toți sunt murdari ca mine, îi cinstesc, mă plec înaintea lor, da, Dumnezeu, fi oameni curați care sunt și există pe pământ, îi cinstesc, mă dau deoparte în fața lor, adică nu-i jignesc, nu-i bajocoresc, nu mă laud că eu sunt mai bun ca alții, nu-i socotesc pe ceilalți ipocriți. Cred că o asemenea poziție, adică oricât de păcătos ai fi, ca și vameșul Zahăr, dacă ai gândul ăsta curat despre Dumnezeu și despre oameni, că or fi și alții mai buni ca tine și că tu ești chiar un om păcătos, atunci Dumnezeu vine la tine. Atunci Dumnezeu parcă nu socotește toată urâciunea aia păcatului. Ceea ce aș zice, numai că o socotește, dar îți dă șansa să te schimbi. Îți dă șansa să te schimbi. Știți că pare această viața noastră în lume, în sistemele acestea care ne închid și ne fac să mințim, ne fac să furăm. Furăm toți în grup. Tot sistemul fură, trebuie să furi și tu. Dacă tu nu furi, dacă tu nu iei și nu-ți iei partea ta cât să o împarți ceilalți, o să te socotească un fel de spărgător de grevă și te dai tu mare și te dau afară din serviciu. Vai, câți mi-au spus asta. Vai, din câte domenii au venit oamenii să zic, Părinte, se fură. Eu ce pot să fac? Dacă nu iau, îi jignesc pe toți, se uită urât la mine toți. Și spun, s-o cotesc că am venit acolo să îi dau pe față. Toți iau. Nu știau cum să iasă din sistemul acela. Îngrozitor de greu de ieșit din acest sistem. Și, uite, și vameșul Zahăr era înflat în acest sistem. Numai că el n-a făcut greșeala să zică toți sunt păcătoși, toți sunt urâți, toți sunt monștruoși, toți sunt răi. Dumnezeu însuși stăpânește și guvernează o lume a păcatului și a răului. Poate că și acolo între ei, sus în ceruri, la fel. Și să avem acest gând. El n-a avut acest gând și Dumnezeu atunci i-a dat șansă. Deci să știți că din acest sistem din care pare că nu poți să ieși, ca o cușcă de șoare, Dumnezeu te va scoate dacă măcar ai gândul ăsta curat despre Dumnezeu și despre oameni, va veni și Dumnezeu, te va chema când nu te aștepți și te va scoate din sistemul ăsta. Că l-a scos pe Zaheu. Că Zaheu nu i-a spus, ești un păcătos, ești un nenorocit, Mântuitorul nu i-a spus nimic, a intrat la masă cu el. Nu știm dacă a vorbit ceva la acea masă, Mântuitorul. Destule a fost lui Zaheu că a venit în casa lui, că i-a văzut ochii, a auzit murmurul mulțimii afară la uși, zicând, a intrat să găzduiască la un om păcătos, mirarea că într-adevăr Hristos stătea la el la masă, el, prorocul lui Israel, nu știa dacă e Dumnezeu, dar știa că e prorocul lui Dumnezeu cu siguranță, că e Mesia. Și că stă la el la masă, la păcătosul păcătoșilor de acolo din Ierihon și lumea murmură afară și îi recunoștea, e un om păcătos, da, era un om păcătos. Dar în fața acestei realități că Mântuitorul nu se clintea de la masa asta, stătea cu el acolo. Chiar dacă mulțimile murmurau afară, n-auzi, se auzeau murmurile lor și nemulțumirea lor. Faptul ăsta l-a schimbat radical, l-a făcut să se ridice din cad dintr-un adânc de moarte. Și a mers în fața lui și a zis, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătriv și dau jumate din averea mea necăjiților, săracilor. Și Mântuitorul atunci a zis, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, că și acesta este fiul lui Avram. Adică, nu că este fiul lui Avram, că este din neamul evreilor, ci că este fiul lui Avram, deci s-a făcut mântuire pentru că a devenit fiul lui Avram prin milostenie. Că s-a făcut milostiv. Așa era Avram, milostiv, foarte milostiv. Dăruia, ați văzut cum a fugit după cei trei pe care i-a văzut departe și a alergat înaintea lor și a căzut în genunchi și a zis să nu nedreptățiți pe robul vostru, voi străinilor, să nu intrați cumva la mine să mâncați. Deci nu cumva să faceți una ca aceasta, să nu intrați la mine. Și cum au intrat la el acolo, a tăiat vițelul și a făcut pâine și i-a pus la masă. Deci era o ospitalitate incredibilă. Cine face așa ceva? Nu? Cine face așa ceva? El a făcut asta. Era miezul zilei, stătea l-a ieșit din cortul său răsmat de stejarul Mamri la umbră și a văzut trei oameni trecând prin pustie, prin căldura aceea și a alergat la ei și a zis, cum să plecați de la mine? Stați la umbră aici și vă voi da de mâncare. Deci era de o bunătate fără seamă în omul acesta. Și când Zaheu a făcut și el o bunătate de felul ăsta și a dat jumate din averea lui săracilor și împătrit la cei care ne-a nedreptățit, Mântuitorul a zis, și el este fiul lui Avram. Adică și noi putem să devenim fiii lui Avram, nu fiind din neamul evreilor, că nu asta e soluția, ci făcând faptele lui Avram, bunătatea lui Avram, și vom fi în sânul lui Avram, în împărăția lui Dumnezeu. Amin.